Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo na kupisa munu kisika mbote na bampangi nyusu ke na lufu toto na kizunga ya Kongo Central mezimba na ve bampangi kevana na dimba na sekter mokama na kizunga kwilu metu kwa nkufi ya nsangume kubika ndinga ya ngemba na ntuala kintonzolo kele Adolfi Ngoi. Koleje Saint Joseph Elikia tika ponaka munkwa epeste Tony Mwaba samu na kuzibula mvula ya malongi ya tsungi yai bosi kuna na atene ya Kisangani na kizunga la chopo kuna ndemfu mwalu yalu ya Kongo samu alukonde ya ntikilaka malongi ya mvula mafu mafunda zole makumi zole na zole, mafunda zole makumi zole na tatu, mazole kilumbu tanu ya ngonde ya ivwa ya mvula yai. Ndonga meto mazaba diambu ya kuzitisa kimfumo ya mbula matadi na beni kisika bimpubulu ya mai mai mekumaga kufutisa mpaku na minkiti kuna na balabala njia panda, manguru jipa na teritwari ya Lubero sikimisaka kinatindinga bisalu ya sokola Kapitaine Anthony Mwalushai na kizunga North Kivu. Yake mbote vena kukizengila nkanu, bameyoka kimoyo mutu, bila maka lokola muyibi kuna na Kalemie, mebokuta kimvuka kivuvilaka inso ya mutu, na kizunga Tanganyika vwanda na betu kintuadi mpangi. Konzo mutu kila ndila kansangu ya malongi ya nzonkanda tula diboko na dinaka ya malongi ya mvula ya ya mona ya zitisama pe kunwanisa bifu ya imbi lenda kwa misa malongi lombaka mbuta ya luyalu mungu wa kiyekwa na kintete yai tangwa lizibulaka luyantuku ya mvula ya malongi ya tsungi ya mafunda zole makumi zole na zole mafunda zole makumi zole na tatu awa nambanza Kinshasa ya vwanake mpidi lua kusamu na mbuta Tony Mwaba ya kufutusa matondo na luyalu mesa langolo samu mvula yai ya nzonkanda vwa na Kivuvu. Na kizunga North Kivu bana vutukilaka malongi ya nzonkanda vekuna na Ruchuru Centre ya utindaka kitezu ya makumi ya bana we kuizaka swama na epe Rugabo kangila baninga na bau nzila ya nzonkanda bana ngoke na kulomba ndemba mafutuka na babwala kisika baka tukaka samu bau mpilunguka. Beto bikana kaka na kizunga North Kivu na diambu ya metala nzonkanda wete zavisa ndevana na beni nzonkanda vutukilaka na kintete ya inaba nzonkanda mosi mosi kena ndimba ya mbanza bana mefuluka na bakalasi ya ntonono diambu metinda bantuadisa banzonkanda lomba luyalu tungila bao banzonkanda ya mona samu mana nyonsu baka diluwako ya kulunguka. Jean-Claude Loki Dile na ino anange Blaise Ndongala Mayanda.
Betu kepana na banzonkanda ya fiochi ya mbula matadi bosu mukilia mpiba ya nkaka bakamaka na komini ya beu na nzila kenata na mbanza Butembo awa na mbanza beni banzonkanda kia mbaba longoki kitezo makumi sambwadi to makumi nana na sal mosi bantuadisa banzonkanda yai kesha misati bana keluta kibeni kikuma bayankaka ameti na buvwazi na bifunu na bawa luzingu mingi mingi na nodi mpi na sudi ya teritwali ya beni mbuta inyasa paluku kelomba na mbula matadi kutungila bau banzo kanda yankaka samuti bana kulunguka na mutundu ya kufwanakana ya sungisaka nde bakivana na bakakarakani ya ngolo samuti basalde klas fwete kuyambakaka bana makumi tenu na tanu banzo kanda ya prive kevana na kitini yai yambaka balongoki mingi ve samuti bibuti kekondu wa mbongo ya kufuta Minerval. Yoi na bake zolati bana na bau kulunguka kaka na banzo kanda ya mbula matadi kilungisa kantu kulomba mbongo
beto bika kizunga ya North Kivu beto kita na Sud Kivu beto zabisa ndekuna banzo kanda nyonso mevutukila kisalu bonso tubaka yao mbuta ya luyalu mungu wa kiyekwa na kizunga na kintete yai ya vwanana ntuala Radio Kapinkundi na beto sinti ya bashizi zetaka na banzo kanda mosimosi kena komini ya Ibanda kudila kubokana wonga kufambisa bana na bibuti vwanaka mpasi samu na bana mekota na maternel atako pidina ya ame bangisa ba professeur na banko wa banzonkanda vesa muti ya kieki salo bame misanaka mama Corinne Londin Muhima ntwadisa nzonkanda arkansel mepesa malongi na abibuti baba ndalandila malongi ya bana na bao kubanda kilumbu ya yantete betu kwani na ntwala kinzonzole ya sinti ya bashizi na bizana
mfutuka ya malongi bubu yai na mayangi nyoso kasi ya kempasi sabu na bimbana mbana na kilumbu antete kevu andaka mpasi kasi na baina primer yake na kusalema na mutinde mbote vana betuke kuma na chuka sabana betuke banda yake vwanda mbote na ngindu ya mbote bakena kubandila kisalu yakele mpasi samu bafutukila malongi bakikuza sala na mutindu ya mbote.
Malongi ya Nzonkanda futukila kempi na Kintete ya ikuna na Kizunga Kongo Central bonso wa munikaka na koleje Ntete Mbwa kisika ntwadisi ya Kizunga Gibandu Ndungidi kwendaka Zibula Nkinzi ya Luyantuku samu na Banzonkanda kaka lokola ina ya vuvukieto ya Zole minlongisi munikaka kasibana Nzonkanda munikaka vena na plirish mambu.
Na bainzo kanda ya ndimba ya Londe vuvukieto na ina ya Winze kaka balongisi me munika. Balongo kime kuiza ba uven bubu kilumbu ya mfutukulu ya malongi. Balongisi betu kuizaka kuta na EPD vuvuketo kuizaka zabisati bana yankaka fondaka kuna na enzo kanda na bilele ya enzo samu na kutadidila mbote mbote mfutukulu ya malongi yangu. Yakele teleka na mambu ina mekandika bana na kukwenda na mainzo kanda bubu kilumbu ya ntete. Mama mosi betu kuizaka kuta pembeni ya EPD vuvuketo mezabisati bana na yandike kwenda na malongi kaka sabala kina kukwiza pamba ve bao mekuondwa bisadulu nyosu ya mfunu ya malongi. Na EP4 vuvuketo ata bana fondaka ya fioti kansiba ukuizaka. Ntwadisa ya enzo kanda ya ima Marie-José Lukombo mezabisati kutinda mwana na enzo kanda kilumbu ya ntete ya ntikulu ya malongi kele mbote ya kesa disa bana ya kufuanda wanzenza vena ntwala ya bamini ngana bau pea balongisi na bau. Na ntasa ya kubongisa kizizi ya enzo kanda ya Kongo Central na nkinzi ya mfutukulu ya malongi tuadisa kizunga kuzaka zabisa kukikotisa ya luyalu na yandi na mfutulu ya primi ya malongi kukondwa difuta sika ya balongisi mpeba tu ya fiongonono ya malongi ya ndimba. Yani ke kuiza pesa pena sabala kena kukuiza baba mafunda tatu na bainzo kanda ya Kizunga.
Na Kizunga North Kivu ndonga luyalu mea mikisa balukanu keti ndika abazi tisa kimfumo ya mbula matadi na babuala meba kama nzila nzila ya njia panda mangure jipa kuna na teritwari ya Lubero tisika ba maimai kefu tisaka minkiti mpaku peba ke kwa misaka nkangu medila kimfuka nkangu kina tindinga sektere operasyonel ya sokola Ntete Grand Nord mesi kimisa kuzabisa nsangwango kisika ndonga luyalu pe mesi dikisa kumanisa nkwamusu wango zabisaka kapitena Anthony Mwalushai. Na Kizunga Ituri bantwadisa kimfuka kena Minduki, Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais Kodeko tika mosi na aba mfukani ya dibuta ya lori ina mesa ngisa nkangu ya balendu bandaka disolono na Kintete ya ifana na buni ya batala mutindo ya kusiamisa nsadulu ya ndemama na teritwari ya Jugu na meso ya bamfuma Kizunga na lusalusu ya Munisco ba ina me kubika nkinzi zona mbwizani na ina metala autonomizasyon ya kimfuka yai na chungi ya kuluta na kati ya kukipesa samu na kulungisa dinaka ya DRCS. Tsangu ya Marcel Kizabia Mungu na ino anange Blaise Ndungala.
Kangu ya komenote lorimpi bantwadisi ya kivuka bibumulu Kodeko tavana na masulu na ndile ya dinaka mosi ya luyalu ya ensi ya Kizunga kezo la kuntadisa badasuki ya Kodeko na ntole ya luyantiku ya program betikebo kila na nkufi DRCS. Basuku ya Izole tasulula samu na biumvu ketanina luzitu ya ansu ya bantu samu na kutelebina buvuazi salaka mivuka ya bibumulu na nkangu. Kivuka Kodeko kila dakana kunyonga kangu kantu kuzitiza mukanda botu laka dibuku na ngonda ya tanu meluta samna kubika nyosu ya imbi mbuta diedone safari mtodisa ya kivuka nkangu na kitini ina kete dulati lukutakani yai kezo na kupesa badasuki ya Kodeko bisalu ya nkaka ya kubaka mbango samuti botavutukila luzingu na bau ya ntama na lueka nandi kilandi ya guvernaya ya Ituri kilomba na baleke kebaka Minduki kusala nyoso samu na tomosono ya telitwele ya Jugu lukutakani yai tavana ya Ntete na nima nina fukisaka kangu ya bira mtibi mpumbulu ya FP na lusadisu ya kivuka Mudisco.
Samu na kumanisa beto zabisa nde kuna na Kizunga Tanganyika mkangu yokaka andi kimoyo tangu bakutanaka mtu yai lokola nde andi vandaka yiba na tsuka sabala miluta kuna na kartier bwana kuja na mbanza kalemie bankundi na yandi salaka zaula sikimisaka bimbangi ntwadisa kimfuka ya bana bwala na nkumbu ya parlement de bou sans tabou medasuka na tamu gisho melomba na bamfumu kina kalemi manisa bumbwanji yai betu kuandi na ntola kinzunzole ya pole munanga
un présumé voleur était en train d'opérer dans une maison
andi vandaka yiba na injo mosi yao yina mkangu kuzaka bulandi bayo kaka ndi andi keleve na nlonga ya manzina ya bemiyibi na kalemi menu nanga bokila bampulisi bayina kena kuzieta ba keleve na matoma matoma nyoso kele ya kufwa bale nda kuza kakidila mambu yina kima kaka kondo kukwikila msamu mavuanga mekuiza mingi busonga kena kusala ve
matunu na benu nyoso vandaka na beto kintuwa di nansangula ndilaka Richard Junior Kamunga mekumina bena ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo na Willem Lungamba sangu ya ikele mpi na nzila ya internet ya Radio Kapi.